Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Είναι Ισαΐας, σελίδα 652. Και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Μη Βήτα, δεκαοχτώ μέχρι και το 20. Από το 18 μέχρι και το 20. Θα έχουμε λίγο χρόνο αναμονής μέχρι και τα παιδιά να βρουν το Ευαγγέλιο, γιατί το βρίσκουν από τα κινητά τους. Ο Θεός να είναι μαζί τους. ...652 σελίδα, είναι κεφάλαιο Μη Βήτα Ισαΐας, 18 εδάφιο. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί για να δείτε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα. Τι τυφλός παρά ο τέλειος και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου. Βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Αδελφοί, τις Τετάρτες κάνουμε μαθήματα. Τα μαθήματα έχουν κάποιο διαφορετικό ρόλο από τα κηρύγματα της Κυριακής, που είναι πιο ευαγγελιστικά και πιο γενικά. Τα μαθήματα έχουν και ένα στόχο, να μας δείξουν μια κατάσταση μέσα στη γραφή η οποία θα μπορέσει να μας βοηθήσει στην συμπεριφορά μας, στο χαρακτήρα μας, στη ζωή μας, για να μπορούμε να περπατάμε πιο άνετα, πιο εύκολα, να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού και να μπορούμε να το εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε σήμερα, το συγκεκριμένο μάθημα, είναι ένα μάθημα το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπει ο Θεός και τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και οι δικοί του άνθρωποι, πώς αντιλαμβάνονται το Θεό μέσα στη ζωή τους. Δηλαδή πώς έρχεται ο Θεός και αναγνωρίζεται μέσα στη ζωή τους, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναγνωρίσεις το θέλημα του Θεού, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις το θέλημα του Θεού, να μπορέσει κάποιος να εννοήσει ποιο είναι πραγματικά αυτό που ο Θεός θέλει μέσα στη ζωή του. Και έρχεται ο Θεός και δείχνει πραγματικά μία δυναμία που υπάρχει μέσα στο έργο του. Ο Θεός καλεί ανθρώπους. Ο Θεός λέει σε ανθρώπους, ελάτε να με υπηρετήσετε, να δουλέψετε για μένα, να εργαστείτε για μένα, και δημιουργεί συνθήκες ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν άνθρωποι που θα καταλάβουν το θέλημά του και θα το μεταφέρουν το θέλημά του ατόφιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί, να δούμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους για το έργο του. Παίρνει ανθρώπους, τους μαθαίνει, τους εκπαιδεύει και τους νουθετεί ώστε αυτοί με αυτά που καταλαβαίνουν να μπορούν να τα μεταφέρουν και σε άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούν όλοι να τα καταλάβουν όλα από την αρχή, και αυτό είναι το μάθημά μας, αδελφοί. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός κάνει δουλειά στον καθέναν από εμάς. Επιλέγει ανθρώπους για το έργο του, για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του, για να μιλήσουν για αυτόν και να μπορέσουν να μεταφέρουν την αλήθεια τους στους ανθρώπους. Αλλά ο κάθε εργάτης, ο κάθε μαθητής, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει το Θεό, δεν έχει την πλήρη γνώση, ούτε ξέρει ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί, αδελφοί, μπορεί να ακούω το Λόγο του Θεού, ή μπορεί να μελετάω το Λόγο του Θεού, ή μπορεί να διαβάζω το Λόγο του Θεού, αλλά δεν είναι εύκολο να τον αντιλαμβάνομαι το Λόγο του Θεού έτσι πως θέλει ο Θεός. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται, που αυτό λέει σήμερα το Ευαγγέλιο στον Ισαΐα, και λέει: ακούστε κουφί, ανοίξτε τους οφθαλμούς σας τυφλοί για να δείτε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον απέστειλα. Κάνει σαν ερώτηση ο Θεός. Δηλαδή ρωτάει ο Θεός, ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος μου? Δηλαδή αυτός που τον κάλεσα να δουλέψει για μένα, να με υπηρετήσει και να μπορέσω να τον αποστείλω. Γιατί είναι τυφλός, Κύριε? Γιατί του δείχνω πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Βλέπει πράγματα μέσα στη ζωή του και δεν καταλαβαίνει ότι είναι από μένα. Δεν αναγνωρίζει την αλήθειά μου. Γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού μπορεί να λένε ότι βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν στην πραγματικότητα, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι και εμείς λέμε ότι βλέπουμε, ο καθένας λέει ότι βλέπει, αλλά δεν έχουμε ανοίξει πραγματικά τα μάτια μας να δούμε πώς ενεργεί ο Θεός, τι κάνει ο Θεός και τι γίνεται γύρω από μας. Δεν μπορούμε να δούμε τις ενέργειες του Θεού, τις ευλογίες του Θεού, για να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο Θεός μες στη ζωή μας. Θα πρέπει να θυμηθούμε την ιστορία της Άγαρ, η οποία όταν κάθισε και την έδιωξε ο Αβραάμ, πήρε το παιδί της, τον Ισμαήλ, και πήγε σε μία μεριά εκεί στην έρημο, και επειδή ένιωθε ότι ήταν απεριμένη, την είχε διώξει ο άντρας της, έκλαιγε γιατί νόμιζε ότι το παιδί της θα πεθάνει. Και νόμιζε ότι θα πεθάνει γιατί σου λέει, έτσι πως είναι η κατάσταση στη ζωή μου, δεν έχω επιλογές, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να βάλω το παιδάκι μου που κλαίει σε μία γωνιά, να κάτσω κι εγώ από εκείνη την άλλη μεριά και να περιμένω να πεθάνει το παιδί. Και εμφανίζεται ένας άγγελος, αδελφή, και της λέει, τι κλαις, γιατί κλαις? Λέει, δεν έχω άλλη επιλογή, θα πεθάνω τώρα, πεθαίνει και το παιδί μου. Δεν έχουμε νερό να πιούμε, δεν έχουμε τίποτα. Και της λέει ο άγγελος, ιδού, λέει, είδον. Αυτό είναι δίπλα σου, είναι το νερό. Μερικές φορές είμαστε φτωχοί εν μέσω αγαθών, αδελφοί. Δηλαδή, ενώ ο Θεός έχει μια ευλογία και θέλει να μας πει κάτι και μας συστήνει κάτι και μας λέει κάτι, εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Γι' αυτό έρχεται ο Ισαΐας και φωνάζει δια Πνεύματος Αγίου, «Τις τυφλός παρά ο δούλος μου». Νομίζετε ότι τον ενδιαφέρει ο κόσμος έξω στην πραγματικότητα τι βλέπει και πώς τα βλέπει τα πράγματα του Θεού? Γιατί λέει η Γραφή ότι τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δηλαδή, όταν θέλει κάποιος να δει τον πνευματικό κόσμο, πρέπει να τον αναγνωρίζει με πνευματικό τρόπο, να καταλαβαίνει τα πνευματικά πώς λειτουργούν. Θα πρέπει να βλέπει ότι ο Θεός είναι δυνατός, ότι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει, μπορεί να ανοίξει δρόμο από εκεί που δεν υπάρχει, να ανοίξει πόρτα εκεί που δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες, να κάνει έκβαση εκεί που δεν υπάρχει έκβαση, δεν τη βλέπει κανείς. Και γι' αυτό μερικές φορές οι πιο δειλοί και οι πιο δύσκολοι στο να καταλάβουν τι θέλει ο Θεός είναι οι δούλοι δικοί του. Έχουμε έναν Ιωνά, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός θέλει να σώσει κόσμο, και δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον στέλνει στην Νινεβή για να σωθούν πάνω από 200.000 ψυχές. Και γι' αυτό μέσα στην απόφαση που παίρνει, μέσα από το Λόγο του Θεού που τον στέλνει προς την Νινεβή, αυτός παίρνει το καράβι και πάει στην άλλη πλευρά, γιατί δεν έχει καταλάβει, δεν έχει δει την καρδιά του Θεού, δεν έχει νιώσει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και του λέει ότι τι στεναχωριέσαι, του λέει, για μια κολοκυθιά. Μερικές φορές ασχολούμαστε με τα μικρά, με τα ανούσια, με τα μηδαμινά, και χάνουμε την ουσία, αδελφοί, που είναι η σωτηρία των ψυχών. Ασχολούμαστε με τα υποδέστερα και χάνουμε τα μεγάλα, που είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού να επιστρέψουν και να σωθούν. Γι' αυτό λέει, δεν έπρεπε εγώ να ενημερώσω και να σώσω πάνω από 200.000 κόσμο, οι οποίοι δεν ξέρουν τι κάνει η αριστερά, τι κάνει το ένα χέρι και το άλλο, δηλαδή δεν ξέρουν το δεξί από το αριστερό, δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να μας δείξει μέσα από τον Ισαΐα, και ειδικά πρέπει να το δούμε αυτό, αδελφοί, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του μαθήματος, είναι ότι ο Θεός πρώτα απ' όλα ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους τους δικούς του, να δούνε σωστά, να κατευθυνθούν σωστά, να καταλάβουνε. Και γι' αυτό πρέπει λίγο κάποια στιγμή να αναλογιστούμε σε ποια στάση βρισκόμαστε, ποια είναι η θέση μας, τι θέλει ο Θεός από μας. Γιατί αναρωτιόμαστε, ναι, εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά τι θέλει ο Θεός? Ο Θεός τι θέλει να κάνουμε? Δεν είναι τι εγώ αποφασίζω, δεν είναι πού εγώ πηγαίνω, δεν είναι τι εγώ θα πω. Είναι ο Θεός θα με στείλει, ο Θεός θα μου πει τι να πω, και ο Θεός θα αποφασίσει σε ποιον θα μιλήσει. Γιατί πλέον ο δούλος είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί το έργο του Θεού σύμφωνα με αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Γι' αυτό έλεγε ο γιος του, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν το έχει πει ο Πατέρας, ούτε μπορώ να κάνω κάτι που δεν το έχω δει στον Πατέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι άλλο. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο πολλές φορές. Βεβαίως, αδελφοί. Τις περισσότερες φορές αποφασίζουμε μόνοι μας, κάνουμε κάτι άλλο και λέμε διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα ήθελε ο Θεός να πούμε σε κάποιους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας βλέπει με άλλο μάτι από ό,τι βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Εμείς νομίζουμε ότι υπηρετούμε ή εργαζόμαστε ή κάνουμε το έργο του Θεού ή τρέχουμε, αλλά ο Θεός έχει δει έναν δούλο, τον βλέπει δούλο, ο οποίος είναι τυφλός. Σου λέει πού να πάω, σε ποια κατεύθυνση να πάω, πού να κατευθυνθώ, όπως ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω πού θα με στείλει ο Θεός. Και τι έκανε, προσευχότανε και του έδειξε ένα όραμα, αδελφοί, ένα ενύπνιο, έναν Μακεδόνα, έναν άντρα Μακεδόνα, ο οποίος του είπε θέλω να έρθετε εδώ στη Μακεδονία να μας βοηθήσετε. Τότε κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος πού θέλει ο Θεός να πάει και πώς θέλει να ενεργήσει. Αλλά δεν έβλεπε ακόμα μπροστά του. Έβλεπε φυλακή, έβλεπε διωγμούς, έβλεπε ξύλο, έβλεπε τέτοια πράγματα. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, βλέπει διαφορετικά από ό,τι εμείς. Γιατί ο Θεός ακόμα και στον Παύλο στην Κόρινθο πήγε και του είπε «Θάρη Παύλο, έχω πολύ λαό στον τόπο τούτο». Γιατί αλλιώς θα τα είχε παρατήσει. Ξέρετε τι είπε ο Παύλος για τον εαυτό του? «Απελπίστημε», λέει, «και του ζήν». Δηλαδή απελπιστήκαμε γιατί δεν βλέπαμε τίποτα μπροστά μας. Δεν βλέπω φως, δεν βλέπω κάτι να κάνει ο Θεός, δεν βλέπω να ενεργεί ο Θεός όπως θα περίμενα να ενεργήσει μέσα στη ζωή μου. Αλλά τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να περιμένω την οδηγία του Θεού και να μου μιλήσει ο Θεός. Πώς θα μου μιλήσει ο Θεός? Θα μου μιλήσει με χαρίσματα, θα μου μιλήσει με το Πνεύμα το Άγιο, θα μου μιλήσει με ενύπνια, με οράσεις, με το κήρυκά του μέσα από τον Λόγο του Θεού. Γιατί? Για να με κατευθύνει σωστά. Γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω στα τυφλά. Είμαι ένας δούλος ο οποίος πρέπει να βλέπει. Γιατί τυφλός τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι σε βόθρο πέφτουνε, λέει ο Λόγος του Θεού. Ένας δούλος ο οποίος είναι τυφλός και δεν βλέπει, τι θα πει σε έναν άλλον να κάνει και πώς θα τον οδηγήσει για να τον ακολουθήσει? Πού θα τον κατευθύνει? Αυτός είναι ο ρόλος του δούλου, αδελφοί. Ο ρόλος του δούλου είναι να δέχεται τις εντολές, τις κατευθύνσεις και να εκτελεί τις εντολές όπως του τις λέει ο Κύριος του. Και να βλέπει τι ενεργεί και τι κάνει ο Κύριος. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου? Ξέρετε, στην πιο παλιά εποχή, και τώρα έτσι γίνεται βασικά, όταν ήθελε κάποιος να μάθει μια τέχνη, πήγαινε δίπλα σε ένα μάστορα και ήταν, ας πούμε, το παραπέδιο εκπαιδευόμενος και δεν του έλεγε ο μάστορας ακριβώς όλη την τέχνη, αλλά του έλεγε να είσαι εδώ να με κοιτάς, δηλαδή να με παρακολουθείς, να βλέπεις τι κάνω, πώς το κάνω, τι λέω, τι είναι αυτό που πιάνω στα χέρια μου και πώς το δουλεύω. Και γι' αυτό τα πιο, θα λέγαμε, ικανά παιδιά που βγήκανε τεχνίτες αργότερα ήταν αυτοί οι οποίοι εστιάζανε στο μάστορα, κοιτάγανε τι ακριβώς έκανε, βλέπανε τις τεχνικές του και τις αφομοιώνανε και παρακολουθούσανε πραγματικά όλη τη διαδικασία. Εάν δεν παρακολουθούμε το Θεό τι κάνει, θα είμαστε αλλού, θα κοιτάμε και θα κοιτάζουμε αλλού. Ο Θεός θα δουλεύει από εδώ και εμείς θα κοιτάμε από εκεί. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός παρατηρεί τους δούλους του και θα λέγαμε στυλιτεύει την αδυναμία αυτή του να βλέπουν σωστά. Και όχι μόνο να βλέπουν σωστά, αδελφοί, αλλά οίκο φως παραομηνητής μου τον οποίον απέστειλα. Τι σημαίνει αυτό? Κουφός αυτός που στέλνω. Για πέστε μου εσείς. Στέλνεις κάποιον να πει κάτι και του λες στα αυτή του τι να πει, και αυτός είναι κουφός. Θα πει αυτά που του λες? Αν δεν ακούει ο άνθρωπος, τι να του πεις? Ξέρετε, υπάρχει ένα παιχνίδι που λέγεται το σπασμένο τηλέφωνο. Όταν ήμουνα σε μια εταιρεία το κάναμε σαν πρακτική, γιατί είχα βγει στην Αγγλία και στην Αγγλία κάναμε μια πρακτική σαν σεμινάριο, ήταν για τους προϊσταμένους των καταστημάτων, για το πώς να δίνουν σαφείς εντολές και να λένε ακριβώς αυτά που τους λέει το αφεντικό, δηλαδή να μεταφέρουν σωστά την πληροφορία. Και για να κάνουμε την πρακτική μας, μας βάλανε να κάνουμε ένα παιχνίδι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν για να χαλαρώσουμε, αλλά αυτοί δεν το κάνουν για να χαλαρώσουμε, το κάνανε για να μας μάθουν ότι αν δεν μεταφέρω σωστά την πληροφορία, στο τέλος αυτός που θα ακούσει θα τα ακούσει λάθος. Και αν ακούσεις λάθος το Λόγο του Θεού, λάθος θα τραβήξεις. Θα πάρεις λάθος δρόμο, θα κάνεις λάθος περπάτημα και δεν θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο απεσταλμένος, ο μηνυτής του Θεού να μην είναι κουφός. Να ξέρει να ακούει. Να ακούει τη φωνή του Θεού. Ακούς τη φωνή του Θεού. Σου μιλάει ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο σε ενημερώνει τι θέλει ο Θεός. Κάθεσαι στην προσευχή, γονατίζεις και ζητάς από τον Κύριο να σε ευλογήσει και να σε κατευθύνει και να σε οδηγήσει. Αυτός είναι ο υπηρέτης, ο δούλος. Μπορεί να είμαστε δούλοι, μπορεί να είμαστε μηνυτές, να έχουμε το ζήλο να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά αν δεν βλέπουμε καλά το έργο του Θεού και αν δεν ακούμε καλά τα μηνύματα του Θεού, μπορεί να μεταφέρουμε λάθος πληροφορία και να πάμε από λάθος δρόμο. Γι' αυτό καλό θα είναι, όπως λέει η Γραφή, στείτε επί τα σωδούς και ειδέτε ποια είναι η αγαθή οδός. Κάνε λίγο κράτη, περίμενε να σου μιλήσει ο Θεός, να σου δώσει οδηγία, το Πνεύμα του Θεού να σε κατευθύνει, για να μπορέσεις όλο αυτό το μήνυμα, όλη αυτή τη ζωντάνια του Λόγου του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός. Είναι κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα, διέρχεται μέχρι αρμών τέ και μυελών, ψυχής τέ και πνεύματος. Αυτός ο λόγος για να δώσει ζωή στους ανθρώπους θα πρέπει να μεταφερθεί με το σωστό τον τρόπο. Γι' αυτό ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, τα λόγια που χρησιμοποιούσε ήτανε τέτοια που μπαίνανε ακριβώς μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όσοι θέλανε να τον ακούσουνε, κερδίζανε από τη χάρη αυτή που ερχότανε μέσα στη ζωή τους. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος μας και λέει ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο πολλές φορές οι μαθητές δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις το Λόγο του Θεού, είναι σοβαρό πρόβλημα. Και έρχεται και τους λέει, τους ενημερώνει για μια αλήθεια. Και τους λέει το εξής, το διαβάζω από τον Λουκά. Παραλαβών δε τους 12, είπε προς αυτούς, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και θέλουσι εκτελεστεί πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών εις των ιών του ανθρώπου. Και παίρνει λοιπόν τους δούλους, παίρνει τους μαθητές, παίρνει τους Αποστόλους. Στο Λουκά αναφέρεται ότι πήρε τους 12 και τους ενημέρωσε για το τι πρόκειται να γίνει μετά. Αλλά αδελφοί, έρχεται η ενημέρωση του Θεού σε δούλους, σε μαθητές, σε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν και θα πούνε το θέλημα του Θεού μετά στους άλλους, στους επόμενους, και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα. Τους ενημερώνει για την αλήθεια του και αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλουσι εκτελεστεί πάντα τα γεγραμμένα για τον προφητών εις των ιών του ανθρώπου, διότι θέλει παραδοθεί στα έθνη, θα εμπεχτεί, θα υβριστεί, θα εμπτιστεί, μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αυτόν και την τρίτη μέρα θα έλει αναστηθεί. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή. Τους λέει για το θάνατό του, για την ταλαιπωρία του, για την θα λέγαμε θλίψη που θα περάσει, και αυτοί δεν καταλαβαίνουν, δεν βλέπουν, δεν εννοούν. Και λέει η Γραφή, και αυτοί, ποιοι είναι αυτοί? Οι δούλοι. Αν ο δούλος δεν βλέπει και δεν ακούει, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, τις τυφλός παρά ο δούλος μου, τις κοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον απέστειλα. Άλλα του δείχνω και άλλα βλέπει, άλλα του λέω και άλλα λέει. Αυτό, αδελφοί, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί μας θεωρεί δούλους. Να χαιρόμαστε γιατί μας θεωρεί δούλους. Όποιος αποφασίζει να υπηρετήσει τον Χριστό, όποιος αποφασίζει να εργαστεί για τον Χριστό, να ξέρει ένα πράγμα: δεν είμαστε δάσκαλοι, δεν είμαστε δυνατοί, δεν τα ξέρουμε όλα. Ο Θεός μας ενημερώνει, ο Θεός μας κατευθύνει και ο Θεός μας οδηγεί. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν δεν καθίσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, το Λόγο του Θεού, να τον καταλάβουμε, να τον κατανοήσουμε, αυτό που θα μεταφέρουμε στους ανθρώπους θα είναι λάθος και θα το μεταφέρουμε και με λάθος τρόπο. Γιατί αν δεν ξέρω τι είναι αυτό που γίνεται μέσα στη ζωή του Χριστού, δεν μπορώ να το μεταφέρω σωστά. Γι' αυτό και ο Πέτρος, όταν, ενώ τον έχει ενημερώσει, ότι θα πάει να σταυρωθεί, ξέρετε τι απάντησε ο Πέτρος? Όχι Κύριε, λέει, δεν θα πας. Δεν θα πας να σταυρωθείς. Δεν θα το κάνεις αυτό. Και το απάντησε ο Ιησούς Χριστός: είπα γιο πίσω μου σατανά, δεν φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Δεν τον έδιωξε. Δεν του είπε: δεν είσαι παιδί μου, δεν είσαι αποστολός μου, δεν είσαι δικός μου. Του είπε: σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση δεν τα λες καλά. Πρέπει να μάθεις ποια είναι η δική μου αλήθεια και πρέπει να αναγνωρίσεις το θέλημά μου. Γιατί αν δεν αναγνωρίσεις την αλήθεια μου, θα μεταφέρεις λάθος αλήθεια στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πιστός δούλος. Πρέπει να είναι ειλικρινής σε αυτό που μεταφέρει. Μπορεί να μεταφέρει μερικές φορές λάθη, αλλά αν το κάνει με ειλικρίνεια, επειδή δεν ξέρει, πώς να το πει, δεν ξέρει τι να πει, ο Θεός τον συγχωρεί και τον ενημερώνει και τον ευλογεί. Τι του είπε του Πέτρου? Εγώ θα σε κάνω, του λέει, αλιέα ανθρώπων. Θα σε πάρω και θα σε εκπαιδεύσω. Θα σε μάθω την αλήθεια. Θα σου πω τι πρέπει να λες, πώς πρέπει να το λες. Όταν θα σταθείς μπροστά στα συνέδρια, δεν θα χρειάζεται να εκπαιδεύεις τη γλώσσα σου τι θα πει, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα γεμίζει το στόμα σου και τη γλώσσα σου και θα μπορείς να ενημερώνεις την αλήθεια τη δική μου στους ανθρώπους. Το Πνεύμα του Θεού θα σε γεμίσει. Το Πνεύμα του Θεού θα σε ενισχύσει. Το Πνεύμα του Θεού θα σου δώσει τις αλήθειες για να μπορέσεις να τις μεταφέρεις. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι οι Απόστολοι δώσανε το Ευαγγέλιο δια Πνεύματος Αγίου, όπως και ο Ιησούς Χριστός μετέφερε το θέλημά του και τη διδασκαλία του στους μαθητές δια Πνεύματος Αγίου. Άρα χρειάζεται να έχουμε πάρει το Πνεύμα το Άγιο, να έχει μπει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, να είμαστε οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να ξέρουμε τη Γραφή και να την ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά, να τη λέμε παπαγαλία, αλλά αν το Πνεύμα το Άγιο δεν σου δίνει εκείνη την ώρα τα λόγια που θα πρέπει να πεις στις καρδιές των ανθρώπων, θα είναι σαν κύβαλο ηχών και δεν θα μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά κανενός. Γι' αυτό να προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει λόγια Πνεύματος Αγίου και να ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων, όπως έκανε στη Λυδία. Στον Απόστολο Παύλο, όταν μίλαγε το Λόγο του Θεού, διήνυξε, λέει, την καρδία της Λυδίας για να ακούει υπό του Παύλου λαλούμενα. Τι έκανε ο Παύλος? Πήγε σε ένα ποτάμι ξέροντας ότι γίνεται προσευχή. Άνθρωποι του Θεού αγαπάνε το Θεό, νιώθουν την ανάγκη να πλησιάσουν το Θεό, και έρχεται ο Παύλος, ο οποίος μεταφέρει μια αλήθεια. Δεν τη δέχονται όλοι, και ούτε όλοι έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν αυτή την αλήθεια. Αλλά όταν ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ακριβώς τι πρέπει να πει, ξέρει πώς πρέπει να το πει και τι είναι αυτό που θα μεταφέρει, ο λόγος αυτός δια Πνεύματος Αγίου μπαίνει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και την αλλάζει. Εμείς δεν θέλουμε απλά οι άνθρωποι να μάθουν το Ευαγγέλιο και να το παπαγαλίζουν. Θέλουμε να το καταλάβουν, να δουν το Θεό, να καταλάβουν το Χριστό, να δουν την παρουσία του Θεού. Μας ενδιαφέρει η παρουσία του Θεού να έρθει στη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό λοιπόν, λέει, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν, δεν εννοούσαν ουδέν εκ τούτων, και ήτο ο λόγος ούτως και κρυμμένος από αυτόν, και δεν εννοούν τα λεγόμενα. Δεν τα εννοούσαν. Και πότε τα εννοήσανε? Αργότερα, αδελφοί. Αργότερα, όταν τελειώνει ο Λουκάς, λέει το εξής. Στο 44, διαβάζω από τη σελίδα 933. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότε ήμην έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να επιπληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως. Ποιοι είναι ούτε οι λόγοι? Αυτά που τους είχε πει. Πρέπει να σταυρωθώ, πρέπει να ταλαιπωρηθώ, πρέπει να πεθάνω, πρέπει να αναστηθώ. Κάτι που δεν το καταλαβαίνανε. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και όμως ο Χριστός επιμένει. Πάει ξανά και τους εξηγεί. Και γίνεται πράξη μες στη ζωή τους ο Λόγος του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και επιβεβαιώνει και του λέει: «Είδες, αυτό είναι που σου έλεγα. Αυτό είναι που σου σε ενημέρωνα πριν και εσύ δεν το καταλάβαινες. Ούτε είναι οι λόγοι που σας ελάλησα ότε ήμουν μαζί σας, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμοί περί εμού. Πρέπει να πληρωθούν όλα τα γεγραμμένα». Τότε, γιατί δεν το κάνει νωρίτερα? Εδώ υπάρχει μια αλήθεια, αδελφοί του Θεού. Γιατί, Κύριε, δεν έρχεσαι από την αρχή να μας ανοίξεις το μυαλό, να τα καταλαβαίνουμε όλα με μια? Ο Θεός δεν θέλει να καυχιέται καμία σάρκα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα καυχηθεί καμία σάρκα ενώπιόν μου. Ούτε δούλος, ούτε απόστολος, ούτε δάσκαλος, ούτε προφήτης, ούτε ευαγγελιστής, ούτε ποιμένας, καμία διακονία και κανένας εργάτης δεν θέλει ο Θεός να καυχιέται ενώπιόν του. Σιώπα, λέει, ενώπιόν μου πάσα σάρξ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να παίρνει τη δόξα που του ανήκει. Να μην την παίρνει ο άνθρωπος, να μην λέει εγώ το έκανα, να μην λέει ότι είναι δική μου η χάρις, να μην λέει ότι είναι δική μου η δύναμη. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος κατάλαβε αργότερα το μεγάλο μάθημα, ότι ενώ ο Ιησούς Χριστός μας ενημέρωνε, εμείς δεν καταλαβαίναμε τίποτα, και χρειάστηκε να μας ανοίξει το μυαλό να καταλάβουμε τι είναι αυτά που μας λέει και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και όταν πήγε στον παραλυτικό και τον σήκωσε πάνω και τον θεράπευσε, η απάντηση του Πέτρου προς τους ανθρώπους που κοιτάγανε, που έκανε ένα φοβερό θαύμα, αδελφοί, είναι ότι αυτό δεν έγινε εξιδίαση μόνο δυνάμεως, αλλά η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι αυτή που σήκωσε αυτόν τον άνθρωπο και περπατάει. Κατάλαβε ότι αυτός ο ίδιος δεν έχει καμία αξία, δεν έχει αυτός δημιουργήσει το λόγο, ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει αυτός τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το Πνεύμα του Άγιου έχει τη δύναμη. Αυτός είναι ένας σκεύος, αυτός είναι ένας άνθρωπος, είναι μια σάρκα, είναι ένα σώμα που αν του κλείσει κάποιος την πλήτη πεθαίνει την επόμενη στιγμή. Αλλά ο Θεός επιτρέπει να ζούμε για να μιλάμε για Αυτόν, να ενημερώνουμε τους ανθρώπους και να τους δείχνουμε την αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή τους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Διήνυξε αυτόν τον νόν για να καταλάβουν τις γραφές. Ένας τρόπος για να προσευχόμαστε είναι να μας βοηθάει ο Θεός να καταλαβαίνουμε τις γραφές. Και ένας τρόπος για να καταλάβουμε τις γραφές είναι το Πνεύμα το Άγιο να μας ενημερώνει, αδελφοί. Λέει στην επιστολή προς Κορινθίους το εξής: «Εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού», δηλαδή το πνεύμα που έστειλε ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα. Γιατί? Για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Για να τα γνωρίσουμε, για να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε, γιατί δεν τα ξέρουμε. Μας χαρίζει ο Θεός πράγματα, ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ποιος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε? Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο. Και όχι μόνο αυτό, τα οποία, λέει, εμείς που τα πήραμε, τα λαλούμε ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Τι λέει? Δεν λαλούμε με διδακτούς λόγους ανθρώπινης σοφίας. Μπορεί να ξέρεις να μιλάς καλά, να είσαι μορφωμένος, να έχεις τελειώσει δικηγορία ή πανεπιστήμια, αλλά τα λόγια του Θεού δεν μπορείς να τα μεταφέρεις με διδακτούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, δηλαδή έτσι θα το κάνεις, έτσι θα το πεις για να πείσεις τους ανθρώπους. Πώς θα μεταφέρεις το Λόγο του Θεού και την αλήθεια? Θα το μεταφέρεις με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου. Με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να κάτσει να διδαχτεί από πού? Από ανθρώπους? Από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει τι πρέπει και πώς θα επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να μεταφέρουν την αλήθεια του Θεού πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους, να ανοίξουν τα αυτιά τους, να ακούσουν καλά τη φωνή του Θεού και να ξεκαθαρίσει μέσα τους η αλήθεια του Θεού. Γιατί λέει, βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Βλέπω πολλά αλλά δεν παρατηρώ. Ξέρετε τι σημαίνει βλέπω πολλά αλλά δεν παρατηρώ? Βλέπεις έναν άνθρωπο, αλλά αν δεν τον παρατηρήσεις πολύ καλά, δεν καταλαβαίνεις την εικόνα του, την πραγματική. Εγώ κάποτε, σας τη λέω αυτή την ιστορία γιατί την έχω ζήσει, όταν είχα πρωτοπιστέψει το 86-87, εκεί ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα στην πίστη, που έμαθα για τον Χριστό και άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο. Μετά από κάνα χρόνο περίπου αρχίσαμε με την νεολαία της εκκλησίας που ήμουνα, της Αθήνας, και βγαίναμε έξω να μιλήσουμε και μιλάγαμε στους ανθρώπους. Και μου λέει ένας αδελφός, ο οποίος είχε προέλθει από ναρκωτικά, μου λέει, πάμε να μιλήσουμε, μου λέει, στα Εξάρχεια, έχει μια πλατεία εκεί πέρα στην Αθήνα που έχει ναρκωμανείς. Επειδή εγώ ξέρω, λέει, αρκετούς, αν μπορείς να έρθεις μαζί μου για να εκπαιδευτείς και εσύ, να μοιράσουμε γραφές, να μοιράσουμε Ευαγγέλια και να μιλήσουμε για τον Κύριο. Εγώ είχα θάρρος, αλλά ήμουνα τελείως άπειρος. Ήμουνα νεαρός, άπειρος και δεν ήξερα πώς να το κάνω. Είχα ζήλο να μιλήσω για τον Χριστό, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Με πάει λοιπόν στα Εξάρχεια, σε μια πλατεία κάτω στην Αθήνα, και βλέπει ένα παλικάρι σε ένα παγκάκι, ο οποίος ήταν με κάτι σκουλαρίκια μέχρι εδώ, είχε μια λυσίδα από το στόμα εδώ μέχρι τα αυτή του, κρεμότανε, είχε νύχια βαμμένα μαύρα, ένα μπουφάν με καρφιά, το παντελόνι του ήταν δερμάτινο, μπότες χοντρές, το μαλλί του μοϊκάνα, ξυρισμένος εδώ και ψηλός, όσο και εγώ περίπου, γύρω στο 1,90, πολύ ψηλό παιδί, φόραγε και την πότα και καθόταν σε ένα παγκάκι. Και μου λέει, θα πάμε να μιλήσουμε σε αυτόν. Του λέω, σοβαρά? Είσαι σοβαρός? Του λέω, που θα μιλήσουμε σε αυτόν? Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε σε αυτόν. Όχι, μου λέει, έλα, θα μιλήσουμε. Και πάει λοιπόν κοντά του και του λέει, Βασιλάκη, τι κάνεις? Και μας απαντάει κανονικά, σαν βασιλάκης, όχι σαν μοϊκάνα, αγριάνθρωπος και θα σε φάω σε λίγο. Καλά, λέει, μια χαρά. Εσείς πώς πάτε? Λέμε, εδώ μοιράζουμε το Ευαγγέλιο. Και λέει, καλά κάνετε. Του λέει ο αδελφός, λέει, πώς πας με τον Κύριο? Προσπαθώ, λέει. Και με κοιτάει εμένα και μου λέει, έχω γνωρίσει, μου λέει, από πολύ καιρό τον Ιησού Χριστό, αλλά κάπως στη διαδρομή έχασα τον προσανατολισμό μου, γιατί με μπέρδεψε ένα εδάφιο που έλεγε το εξής: όταν περισσέψει πολύ η αμαρτία, ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερη χάρη. Και επειδή εγώ αισθανόμουν πολύ αδύνατος, έπεσα πολύ στην αμαρτία για να κάνει πολύ χάρη ο Θεός. Και του λέει ο αδελφός, δεν είναι ακριβώς έτσι που τα λες, αλλά μπορούμε, του λέει η Βασίλη, να προσευχθούμε για σένα, ο Θεός να σε ελευθερώσει. Και εκείνη την ώρα κάναμε μια προσευχή. Και κατάλαβα ένα πράγμα, αδελφοί, ότι αλλιώς βλέπει ο Θεός και αλλιώς βλέπουμε εμείς. Εμείς έχουμε ένα ζήλο και μια γνώση, την οποία ο Θεός τη χρησιμοποιεί, είναι μεν, αλλά είναι κάτι άλλο που θέλει να κάνει. Θέλει να ελευθερώσει ανθρώπους από την πλάνη, θέλει να διορθώσει περπατήματα, να βγάλει πέτρες από την οδό, να κατευθύνει τους ανθρώπους σωστά και να τους ενημερώσει σωστά. Εγώ που φοβόμουν δεν μπορούσα να το κάνω, αδελφοί. Δεν είχα τη δυνατότητα. Ήμουνα πολύ νέος, πολύ μικρός και πολύ άπειρος ώστε να μπορέσω να πλησιάσω ένα τέτοιον άνθρωπο. Ούτε καν τη γραφή δεν ήξερα καλά-καλά. Και όμως μέσα μου με έκαιγε ο ζήλος να κάνω το θέλημα του Θεού. Θα μου πεις τώρα, μπορείς να τον πλησιάσεις αυτόν τον άνθρωπο? Αδελφοί, και πάλι, και μετά από τόσα χρόνια λέω ότι και πάλι δεν μπορώ να τον πλησιάσω αυτόν τον άνθρωπο. Χρειάζομαι βοήθεια από το Θεό, οδηγία Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσω να πλησιάσω την καρδιά του και να διορθώσω τα λάθη που υπάρχουν μέσα στο μυαλό του. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και μας λέει, και θα κλείσω με αυτό και μετά θα κάτσουμε στην προσευχή, ότι είναι πάρα πολύ εύκολη η σωτηρία. Και επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολη η σωτηρία, έχουμε την εντύπωση ότι αν πούμε για τον Χριστό, ο άλλος θα το δεχτεί και θα σωθεί. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς, μιλώντας για τον Χριστό, ο άλλος να καταλάβει. Ο Απόστολος Παύλος έκανε μεγάλη προσπάθεια για να πείσει ανθρώπους να επιστρέψουν στον Χριστό. Και δεν τα κατάφερνε πάντα. Που ήταν Απόστολος, ο Απόστολος των Εθνών. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και θέλω να το διαβάσω. Είμαστε σίγουροι ότι πάσο πιστεύων σε αυτόν δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί. Ότι όποιος πιστεύει στο Χριστό δεν θα ντροπιαστεί ποτέ, δεν θα κατεσχυνθεί. Γιατί ο Χριστός είναι αυτός που θα τον βοηθήσει. Και λέει στο 14, στην προς Ρωμαίους επιστολή, κάνει μια ερώτηση. Για να μπορέσει κάποιος λοιπόν να ζητήσει τον Χριστό και να τον δεχτεί στη ζωή του, πώς θα επικαλεστούν εκείνο τον οποίον δεν επίστευσαν? Ωραία, να πιστέψει κάποιος τον Χριστό, αλλά πώς θα τον ζητήσει τον Χριστό? Είναι εύκολο κάποιος να πει «Χριστέ μου, σώσε με»? Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ξέρει για τον Χριστό, να είναι ενήμερος για τον Χριστό, κάποιος να τον ενημερώσει. Και λέει, πώς λοιπόν θέλουσε επικαλεστεί εκείνον τον οποίον δεν επίστευσαν? Μα δεν τον καταλάβανε, δεν τον πιστέψανε, δεν ενημερωθήκανε σωστά. Πώς θα τον επικαλεστούνε αν δεν ξέρουν τι κάνει ο Χριστός, ποιος είναι ο Χριστός, τι μπορεί να κάνει μέσα στη ζωή του καθενός? Πώς θα το ζητήσει κάποιος την ώρα της ανάγκης του? Γιατί τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος ζητάει τον Χριστό όταν τον έχει ανάγκη. Τις άλλες φορές δεν τον ζητάει, αδελφοί. Σου λέει, καλά είμαστε. Αλλά τον Χριστό τον ζητάνε όταν τον έχουν ανάγκη. Και λέει, πώς λοιπόν οι άνθρωποι θα επικαλεστούν εκείνον τον οποίον δεν πιστέψανε? Και πώς θα πιστέψουν σε εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν? Πώς θα πιστέψει κάποιος για κάποιον που δεν ακούει για αυτόν? Δεν πρέπει να ενημερώσεις. Εδώ βλέπεις έναν άνθρωπο και τον ρωτάς κάποιες πληροφορίες. Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις, πού είσαι? Παίρνεις πληροφορίες. Από πού έρχεσαι? Όταν λοιπόν θέλω να μεταφέρω τον Χριστό, δεν πρέπει να του δώσω αντίστοιχες πληροφορίες? Από πού έρχεται, ποιος είναι, τι έκανε, τι κάνει ο Χριστός? Δηλαδή πρέπει να τον ενημερώσω για να αρχίσει να πιστεύει και να εμπιστεύεται αυτό το πρόσωπο. Άρα λέει ότι πρέπει κάποιος για να πιστέψει και κάποιος για να επικαλεστεί, πρέπει να ακούσει και κάποιος να του μιλήσει. Και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων? Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αδελφοί. Πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι εάν δεν υπάρχει κάποιος που να μιλάει για τον Χριστό. Πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι? Πρέπει κάποιος να λέει για τον Χριστό. Μα θα μου πεις, εγώ είμαι δούλος του Χριστού και μιλάω για τον Χριστό. Αυτό που λέει ο Ισαΐας, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο δούλος και ο μηνυτής, για να μπορεί να μεταφέρει σωστά την εικόνα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να έχει μάθει να βλέπει καλά και να ακούει και καλά. Να ακούει τη φωνή του Θεού και να βλέπει πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή του, για να μεταφέρει το σωστό Χριστό. Και πώς θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων? Πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι χωρίς να υπάρχει αυτός που κηρύττει? Και πώς θέλουσι κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει? Και η ερώτηση είναι, σε έχει βάλει ο Θεός? Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Ο Θεός σου έχει πει? Ο Θεός σου γεμίζει την καρδιά? Ο Θεός είναι αυτός που σου λέει τι πρέπει να κάνεις, ή ένας άνθρωπος? Μου το είπε η Εκκλησία, με έστειλε η Εκκλησία. Δεν έχει να κάνει με το τι κάνει η Εκκλησία, έχει να κάνει με το τι κάνει ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός πρέπει να είναι μέσα σου και να σε κατευθύνει. Το Πνεύμα το Άγιο να σου καίει την καρδιά και να πηγαίνεις να μιλάς για το Θεό. Δεν είναι να σε στείλει ένας άνθρωπος, ουδέ δι' ανθρώπου. Έτσι έλεγε ο Απόστολος. Είμαι Απόστολος Ιησού Χριστού και δεν με έβαλαν άνθρωποι, δεν με στείλαν άνθρωποι, αλλά Απόστολος του Ιησού Χριστού. Με έστειλε ο ίδιος ο Χριστός. Μπορείς να πεις σήμερα, ο Ιησούς Χριστός με στέλνει? Μπορείς να πεις σήμερα, ο Ιησούς Χριστός μου έχει βάλει να κάνω αυτό που κάνω? Μπορείς να πεις σήμερα, το Πνεύμα του Άγιο με ενημερώνει τι πρέπει να πω στους ανθρώπους και πώς πρέπει να τους κατευθύνω για να μην χάσουν την ψυχή τους αλλά να πάνε στην αιώνια ζωή? Μπορείς να βεβαιωθείς και να βεβαιώσεις ότι σε καίει η δύναμη και η φλόγα του Πνεύματος του Αγίου για να μπορέσεις να κάνεις το μήνυμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου ζωντανό στους ανθρώπους? Και λέει, καθώς είναι γραμμένο, και ευχαριστούμε το Θεό που δίνει την τιμή σε αυτούς που αποφασίσανε, γιατί ένας που αποφασίζει να αφήσει τον καναπέ του, το σπίτι του και να πάει να μιλήσει για τον Χριστό, ο Θεός τον τιμάει. Είναι ευλογημένο παιδί του Θεού. Είναι τιμή για τον Θεό να υπάρχει κάποιος που λέει, εγώ θα φύγω, θα πάρω το στρατή και πες μου εσύ πού πρέπει να πάω και τι πρέπει να λέω και τι πρέπει να κάνω. Είναι τιμή από το Θεό να υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού αυτό που λέει εδώ ο προφήτης. Πόσο ωραίοι οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, των Ευαγγελιζομένων ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Και ξέρετε τι βλέπει ο Θεός σε μας? Δεν βλέπει εξυπνάδα, δεν βλέπει γνώση, δεν βλέπει δύναμη ψυχής, δεν βλέπει κουράγιο, γιατί αυτά μας τα δίνει αυτός. Εμείς αδυνατίζουμε και αυτός μας δυναμώνει. Εμείς πέφτουμε και αυτός μας σηκώνει. Ξέρετε τι βλέπει? Βλέπει ότι έχω δύο ποδαράκια και τα έχω χρησιμοποιήσει για το Λόγο του Θεού. Βλέπει ότι τα μέλη μου, το σώμα μου, το χρησιμοποιώ για αυτόν. Και γι' αυτό λέει, πόσο ωραία τα πόδια του Ευαγγελιζομένου αγαθά. Είχες δύο ποδαράκια, βγήκες από το σπίτι σου και είπες, θα πάω να μιλήσω για τον Κύριο. Ο Θεός το εκτιμάει. Ο Θεός ευλογεί, ο Θεός θα δώσει χάρη, ο Θεός θα δώσει δύναμη. Γιατί βλέπει ότι αυτά τα πόδια δεν τα έχεις για να τρέχεις από εδώ και από εκεί, να πηγαίνεις στα κλαμπ και να διασκεδάζεις, αλλά τα έχεις για να πηγαίνεις να μιλάς το Λόγο του Θεού και να δίνεις το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, πόσο ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Με ένα σοβαρό πρόβλημα, και θα κλείσω με αυτό. Αλλά δεν υπάκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο. Διότι ο Ισαΐας λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών? Δεν είναι εύκολο το να ευαγγελίζεις τον Χριστό. Είναι δύσκολο. Το ξέρει ο Θεός, το μαθαίνουμε και εμείς στη διαδρομή. Δεν είναι εύκολο να πείσεις έναν άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται οδηγία, χρειάζεται κατεύθυνση και χρειάζεται και όραση για να βλέπουμε, να ακούμε και να περπατάμε εκεί που μας στέλνει ο Κύριος. Δεν είναι εύκολο να πιστέψουν όλοι οι αδελφοί. Ποιος πίστεψε? Αλλά όταν κάποιος παίρνει το λόγο και προχωράει, δεν βλέπει τι γίνεται από πίσω. Έχει πέσει ο σπόρος και λέει η Γραφή, άλλος είναι ο Σπύρον, άλλος είναι ο Ποτίζων, ο Θεός είναι ο Αυξάνων. Εμείς προσευχόμαστε ο Θεός να αυξάνει αυτό που σπέρνουμε και ποτίζουμε εμείς. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα, συμπέρασμα, η πίστη είναι εξακοής, πρέπει να ακουστεί ο Λόγος του Θεού, να ακούγεται ο Λόγος του Θεού, και σας το είπα την άλλη φορά, ότι όταν αυτό που λέει στους Ρωμαίους θα έρθει η ώρα της αποστασίας, να ξέρετε ότι οι εκκλησίες του Χριστού θα σταματήσουν να μιλάνε για τον Χριστό. Δεν θα ακούγεται ο Χριστός. Η πίστη προέρχεται εξακοής. Ξέρετε τι χτυπάει ο διάβολος? Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν θέλει να μιλάς για τον Χριστό. Δεν θέλει να ακούγεται το όνομα του Χριστού. Θέλει να σταματήσει να ακούγεται. Παλιά στα σχολεία μας κάνανε προσευχή τα παιδιά. Τώρα δεν κάνουν. Εδώ έχουμε φτάσει και στις εκκλησίες να μην κάνουμε προσευχή. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε, αδελφοί. Να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και λέει, άρα η πίστη είναι εξακοής, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Τι πρέπει να ακούς? Το Λόγο του Θεού. Τι πρέπει να μιλάς? Το Λόγο του Θεού. Και εκεί θα έρθει η σωτηρία και η ευλογία στις ψυχές. Αμήν. Να γονατίσουμε, αδελφοί, για μισή ώρα.